la pagina 325 și citim câteva versete și apoi meditația din viața lui David. Citim de la versetul 17, restul am să explic. Versetul 17. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan, pe care a poruncit să o învețe copiii lui Iuda. Este numită cântarea arcului și se află scrisă în cartea dreptului. Ei au învățat-o pe din afară, noi o citim doar ocazional. Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale, cum au căzut vitejii. Nu spuneți lucrul acesta în Gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiați împrejur. Munți din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu cadă pe voi, să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. De la sângele celor răniți, de la grăsimea celor mai voinici, arcul lui Ionatan nu dă înapoi niciodată și sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, n-au fost despărțiți nici la moarte. Erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât leii, fiicele lui Israel. Plângeți pe Saul, care vă îmbrăca în stacojiu și alte podoabe, care vă punea gătel de aur pe hainele voastre. Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei? Cum a murit Ionatan pe dealurile tale? Mă doare după tine, frate Ionatane. Tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Cum au căzut vitejii, cum li s-au pierdut armele. Doamne, vorbește-ne și din întâmplarea și textul acesta. Amin? Ne aflăm într-una din cele mai complexe tulburi, confuze etape din viața lui David. Și până acum n-a fost tocmai clar, dar acum este confuz de tot. Îi se împlinesc dorințele, dar când i s-au împlinit dorințele, îl apucă prânsul. În loc să izbucnească în bucurie, dă în lacrimi. În loc să cânte un imn de izbăvire, cântă o cântare de jale. Conflict cu tristețea, 1 Samuel capitolul 31, adică ultimul din 1 Samuel, și aceste prime 1, 2, 3, 3 capitole din 2 Samuel. Aș vrea să vă spun un singur gând. Aș vrea să vă spun ceva foarte precis, ceva care o să vă recunoașteți și ceva care să ne folosească. N-am să fac prea multă analiză de text, am să presupun că în majoritate știți de ce se întâmplă aici. Situația fusese destul de neclară și acum este și mai neclară. Dacă până atunci a fost neclară în afara lui David, de data aceasta neclaritatea îi se strecoară și își găsește loc chiar în mintea și în sufletul lui. Așa este viața. Așa este viața. Vă aduceți aminte că fusese la Achish, împăratul lui Achish, în tabăra filistenilor și împreună cu împărații filistenilor au plecat să lupte împotriva lui Israel. El evreu, ai lui evrei, să lupte cu evreii de dincolo. Bine că domnii filistenilor s-au gândit și cumva providențial Dumnezeu a zis, hai să scoatem pe David din situația asta pentru că e rea de tot. Și au zis, ăsta întoarce armele în toiul luptei și se dă de partea lui Saul și o să avem evrei în spatele liniei frontului la noi în tabără. Și ăia de acolo și ăștia de aici, nu, mai bine, n-avem încredere. David să plece acasă. Și l-au trimis acasă, a avut loc episodul de la Țiclad, lecția despre credință și așa mai departe. Rămân întrebări mari la care nu știm ce să răspundem. Se părea că lui David chiar i-a părut rău că nu l-au lăsat să-i meargă la luptă. Ce-o fi fost în capul lui, nu știu. Ar fi luptat cu filistenii împotriva evreilor? Ar fi confirmat temerea filistenilor și și-ar fi întors armele împotriva lor? Eu înclin să cred a doua variantă și aceasta din cauza textului de astăzi. El s-a dus la Țiclad, a avut loc episodul acela, războiul însă a avut loc. S-a continuat și capitolul 31 din 1 Samuel ne spune că filistenii s-au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiul lui Saul. Saul a fost prins în toiul luptei, arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele, scoate sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cel ce-i ducea armele n-a voit că ce era teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea, comis sinucidere. Cel ce aducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el, s-a sinucis și el. Astfel au pierit în același timp și în aceea zi Saul cu cei trei fii ai lui, cel ce-i purtau armele și toți oamenii lui, cei din Israel care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și că Saul și fiii lui muriseră și au părăsit cetățile și au luat-o la fugă și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat în ele. A doua zi filistenii au venit să dezbrace pe cei morți și au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuți pe muntele Gilboa. Au tăiat capul lui Saul și i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste prin toată țara filistenilor, în casele idolilor lor și în popor. A fost o mare sărbătoare. Au pus armele lui Saul în casa Astarteelor și i-au atârnat trupul pe zidurile Betșanului. Dacă mergeți în Israel, puteți să vedeți unde este Betșanul și astăzi. Când au auzit locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut filistenii lui Saul, toți vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Betșanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui, apoi s-au întors la Iabes unde le-au ars. Le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes și au postit 7 zile. Aceștia sunt evrei. David îl vedeți în capitolul 1 până la versetul 17. El este la Țiclad și vine un amalecit care spune, iată coroana lui Saul și iată brățările lui. Ți le-am adus ca să vezi că l-am omorât, eu l-am omorât. A venit nădăjduind că va primi de la David o răsplată, pentru că toată lumea știa că Saul îl dușmănea pe David și l-a alergat peste tot și dacă el vine cu vestea că l-a omorât pe Saul, cumva va avea o răsplată. Tânărul acela îl credea pe David un om liniar, simplu. Își iubește prietenii și își dușmănește dușmanii. Dacă mă duc și iau coroana lui Saul și armele sau ce a avut el, că n-a avut arme, a avut niște lucruri pe care le-a avut Saul, atunci o să se bucure David și David poate va avea noul împărat al lui Israel, o să o ducă bine dacă face asta pentru David. Numai că surpriza lui a fost foarte mare. În loc să se bucure când a văzut coroana și David fusese la curtea lui Saul ani de zile și cântase și toate celelalte, știa că s-a lui Saul, când a văzut că e al lui Saul, David spune textul și a rupt hainele. Amalecitul zice, ce s-a întâmplat aici? Și David zice, cu gura ta ai mărturisit împotriva ta că te-ai atins de unsul Domnului. Pentru aceasta trebuie să mori. Și spune, omorți-l. Și-l omoară acolo. Amalecitul nu înțelege nimic și moare un om confuz, pentru că nu-l înțelege pe David. Noi citim pasajul acesta și ne e greu să-l înțelegem pe David. Ca să-l înțelegem însă aș vrea să vă spun că majoritatea situațiilor în care intrăm noi în viață sunt situații complexe. Când creștem și suntem pe la vârsta, știu eu, la pubertate, la adolescență, începem să înțelegem lumea. Credem că totul e alb și negru. Lucruri rele și lucruri bune. E foarte simplu. Lumea asta are albe și negre. Oamenii sunt sau buni sau răi. Poți să fii sau făt frumos sau zmeul rău. Dacă e zână, poți să fii o zână bună sau o zână rea. Ați auzit despre o zână așa și așa? Nu există. Când ajungem la maturitate, ne dăm seama că lumea în care intrăm și evenimentele care vin în viața noastră sunt foarte complexe. De ce nu s-a bucurat David? Probabil că într-un fel s-a bucurat. Perioada asta de tranziție se încheia. Când a fost să-l omoare și generalul lui a zis, lasă-mă să-l străpung și nu mai trebuie să-i dau a doua lovitură. David a zis, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de el, e unsul Domnului. Va pieri dacă îl va omorî Dumnezeu sau dacă se va coborî într-un câmp de luptă și va muri acolo. David a spus cu gura lui. Și ce a spus David s-a întâlnit. S-a coborât într-un câmp de luptă și a murit acolo. De ce nu se bucură David? Nu știu. Dar seamănă cu foarte mulți dintre noi. Ți se împlinesc o dorință, intri într-o altă realitate și când credeai că realitatea este așa de simplă, îți dai seama că în realitatea aia pentru anumite lucruri trebuie să te bucuri și pentru alte lucruri trebuie să te întristezi. Așa este viața. Așa este viața. Vreau să vă dau câteva exemple ca să vă recunoașteți. Le-am luat cu copiii. Toți țânci ăștia abia așteaptă să meargă la școală. abia așteaptă să meargă la școală. Dau mâna cu ei după biserică, în vizitele mele pe la dumneavoastră pe acasă. Mă duc la școală. La toamnă mă duc la școală. Ei bine, le împlinește Dumnezeu și viața dorința și se duc la școală. Credeți că o țin numai într-o veselie? Își dau seama că la școală nu este chiar așa de cum au crezut ei. Și intră într-o situație care e cu foarte multe nuanțe. Sunt lucruri de care te poți bucura în noua realitate, dar sunt lucruri de care nu te poți bucura în noua realitate. Școala nu este chiar așa cum ai bănuit tu, că este numai joacă și sunt mulți copii și faci ce vrei cu toți copiii aia. E acolo o tovarășe sau o doamnă care nu te lasă să faci ce vrei tu. Nu te lasă să stai unde vrei tu. Nu te lasă... O mulțime de lucruri care nu te lasă. Ți-e dor de casă și vrei să te duci acasă. Nu te lasă să te duci acasă. Auzi, nu te lasă să duci acasă. Și începi, când ți s-a împlinit în sfârșit dorința să te duci la școală, te pui și plângi la școală. De ce plângi, mă, că ai vrut să te duci la școală? Pentru că așa e viața asta, este complexă și în realitatea pe care o dorim și o trăim, sunt lucrurile când așa, când așa. Trece mai departe și vrea să ajungă la high school, de la high school abia așteaptă să ajungă la facultate, ajunge la college. Oh, la college, toată lumea știe că la college e extraordinar de bine. Sunt atâtea lucruri care sunt periculoase la college și de nedorit. Și când ajungi în clasele de puțin mai mare, undeva unde ești freshman, primul lucru pe care îl experimentezi este că ea mai mare te încuie în lacăr. Te bagă într-un lacăr și te încuie acolo. Alții încuie în lada de gunoi. Sunt tot felul de inițieri pe care trebuie să le treci. Afli că există ganguri și că fiecare gang se luptă din altă parte și nu se poate să nu faci parte dintr-un gang. Nu există neutralitate. Nici nu le spui părinților tot ce se întâmplă la școală, că dacă părinții ar ști tot ce este la școală, nu te-ar mai lăsa să te mai duci la școală. Și culmea, toți cei care sunt la facultate așteaptă ziua să nu mai depindă de mama și de tata și să ajungă pe salar și abia așteaptă, vezi, abia așteaptă să-și ia servici. Auziți ce-ți doresc ei? Abia așteaptă să-și ia job. Nici nu știu ei ce-i așteaptă. Abia așteaptă să ia job. Auzi, doresc să ia job. Și când ești mare, după ani de zile de job, te gândești, băi, ce-și doresc ăștia, băi, dacă ați putea să stați în facultate până la 50 de ani, ce bine ar fi. Job vă trebuie, băi. Te duci la job, ți-a dat $14.75 pe oră sau cât ți-a dat. Și ai în sfârșit bani, dar n-ai când să-i cheltuiești, că concediu îți dă cât îți dă în primii ani. Și nu vrei să asculți de mama acasă, de la college mai trăgeai chiulul și mai fugeai și mai plecai dincolo. La servici, e adevărat că ai bani, dar pe lângă banii aia sau împreună cu banii aia, sau banii aia vin împreună cu o mulțime de lucruri, îți plângi de milă. Îți plângi de milă. Păi la caleci mai trăgeai câte o zi și dormeai până pe la 10-11. La servici, unii dintre dumneavoastră, ia să vedem, cine se scoală cel mai devreme dimineața? Cine se scoală la ora 6 ca să meargă la servici la 6? Câți dintre dumneavoastră vă sculați la ora 5? Câți dintre dumneavoastră vă sculați pe la ora 4? Și ei abia își doresc să ajungă la job. Și de câte ori pe săptămână trebuie să vă sculați la ora asta? În fiecare zi? Și în fiecare săptămână? Și în fiecare lună? Și în fiecare an? Și ești ca și David, intră într-o situație în care ți-ai dorit-o foarte mult și parcă ai intrat într-o altă etapă și îți dai seama că realitatea aia este așa de complexă. Și sunt lucruri de care să te bucuri și sunt lucruri de care să începi să plângi. Așa este viața. Ai vrut să ai salariu. Cine dintre tinerii aceștia nu vor să aibă salariu? Unul din lucrurile pentru care ne invidiază pe noi ca părinți este că avem bani, domnule. Auziți, mama câștigă 800 pe lună. Nu, câștigă mai mult. Tata câștigă, dacă pun cât câștigă mama și tata împreună, eu nu știu ce fac părinții mei cu bani. Eu nu știu cum îi administrează. Eu când o să am bani, eu dacă aș avea eu un salariu de 3.000, de 3.500 de dolari pe lună, pai de mine, ce viață ar fi! Și ajungi, te duce Dumnezeu în situația în care intri în realitatea că ai 3.500 de dolari pe lună și te iau plânsul că nu-ți ajung. Și te iau plânsul că nu-ți ajung. Salariul de 3.500 și credit cardurile și datoriile sunt câte mii? Câte zeci de mii? Îți dorești să nu mai stai la părinți. Vrei să te duci să-ți cumperi un apartament. Vrei să te duci să-ți cumperi o casă. Și vine ziua binecuvântată când în realitatea în care ai fost așa de strâns din toate părțile și stânjenitor de neplăcut, în sfârșit intri în casa ta. După câteva zile de vis îți dai seama că casa aia de fapt nu e casa ta, e casa... Ia spuneți dumneavoastră tare. A băncii. Ce înseamnă asta?
Nu-i nimic, o plătesc.
E adevărat că o plătești, dar din cauza că plătești la bancă, nu mai ai bani de pizza, benzină, aici colea. Și nu ți-a spus nimeni și nu te-ai gândit că dacă mașina e luată cu bani de la bancă, insurance-ul trebuie să fie full, nu la ability. Și te trezești că plătești la insurance mai mult decât plătești rata la mașină. Și erai așa de bucuros când ai luat mașina, că îți venea să dormi în ea. Și acum te uiți la ea ca la un dușman. Vreau să o vând. Nu poți să o vinzi, că trebuie să mergi la servici. Nu e chiar așa de simplu, că lumea nu este alb și negru. Lumea e așa o situație foarte complexă și complicată. Fiecare din situațiile în care trece. Vreți un alt exemplu? Suficient de cele care le-am dat, hai să mai punem degetul pe rană. Plâng unii că nu pot să aibă copil, până în ziua binecuvântată în care au un copil. Când vii de la spital, parcă zbori până acasă, de pe mașină deja încep cu celularul. A născut. Ești cel mai fericit. Te duci acasă, dormi acolo până nu mai poți. Te duci iar la spital. Alea două zile ești în al patrulea cer. Numai că după primele trei zile, dacă e sănătos, ți-l aduci acasă a patra zi și descoperi că jucăria asta n-are un buton care să aibă on and off. Nu? Și atât de mult ți l-ai dorit, dar ai crezut că noaptea doarme. Și îți dai seama că este o mașinărie pe care o hrănești de la un capăt și o curezi la alt capăt. Și nu știi cum funcționează asta. Și așa o bucurie când ai un copil, mă duc și vă vizitez după primele două, trei săptămâni, după o lună, așa ochii mari sunt. Sunteți fericiți? Da! Toate situațiile prin care trecem noi nu sunt alb-negru, sunt foarte complexe. Ca situația aceasta lui David. Vrei să te căsătorești, îți iei în sfârșit fata viselor tale și după ce vine fata viselor tale, îți dai seama că vine cu un package întreg. Vine și mama ei, vine și tata ei. Și câte și mai câte. David este într-o situație foarte complexă. Într-un fel ar trebui să sară într-un picior, să zică, ura, a murit Saul. Numai că atunci când a murit Saul, a murit și Ionatan. Vedeți cântarea aceasta de jale pe care o face. În loc să cânte, trebuie să plângă. Mă întreb dacă în logica lucrurilor nu intervenea Dumnezeu în providența lui și David se întâlnea cu Ionatan, David de partea filistenilor și Ionatan să vină din partea alantă și să fi fost față în față, David cu Ionatan. Fiecare cu sabia, fiecare cu praștia, fiecare cu lemnul, eu știu ce aveau, că nu prea aveau arme de asta grozave. Se uitau unul la altul și ce îi spunea David lui Ionatan? Și Ionatan ce îi spunea lui David? Dă tu primul, nu cred că îi spunea. Când moare, îl vedeți cum îl plânge pe Saul și îl plânge sincer. Am vrut doar să vă spun că situația aceasta a lui David nu este unică. Există unii oameni care citesc acest ultim capitol din Samuel și primele din 2 Samuel și spun ce situație ciudată în care a fost David. El săracul nu știa dacă să se bucure sau să plângă și wait a minute vreau să spun. Nu numai David este așa. Fiecare dintre noi suntem așa. Și majoritatea situațiilor prin care trecem în viață sunt așa. Dacă aveți maturitate, dacă sunteți oameni mari, dacă nu sunteți încă copii care cred în zâna cea bună și zâna cea rău, în făt frumos și zmeur, în alb și negru. Viața este foarte, foarte complexă. Vrei să te botezi, să faci parte dintr-o biserică? Vrei să fii păstor? Vrei să nu mai fii într-o biserică și te retragi și pleci în altă parte? Nu se îmbunătățește nimic. Vrei să nu mai fii păstor, îți dai demisia și te duci în altă parte, crezi că ai scăpat. N-ai scăpat de nimic. E altă situație complexă, cu binele și cu răul, cu frumosul și cu urâtul, cu dulcele și cu amar. Ești într-o căsătorie și soția aceasta și-ți bucurie ți aduce și necaz. Nu e bună, o dai la o parte, ai scăpat de rău, n-ai scăpat de nimic. Divorțul este întotdeauna mai rău decât căsătoria. Vrei să repari și îți dai seama ce prostie ai făcut că ai ieșit din căsătorie și te-ai dus în divorț. Și atunci te duci într-o a doua căsătorie. Repari o greșeală cu altă greșeală mai mare. Pentru că ești încă în mintea unui copilaș care crede că lucrurile sunt alb și negru. Alb și negru. Bine și rău. Astăzi e rău, dar dacă fac asta, mâine o să fie bine. Frate și soră, tânăr, bătrân, bărbat, femeie, ține minte lucrul acesta din lecția de astăzi. Toate situațiile prin care trecem noi sunt complexe. Toate sunt complexe. Și în realitatea în care ești astăzi și în cea în care vei intra mâine, vor fi lucruri care să te facă să cânți și lucruri care te vor face să plângi. Vei avea bucurie, vei avea necaz, vei avea câștig, vei avea pagubă. Vei avea lumină și vei avea întuneric, vei avea dulce și vei avea amar. Pentru că așa este viața. Dar ce să faci atunci? Păi aici de-abia începe studiul în subiectul nostru de astăzi. Fă tot ce simți în inimă și fii sincer. Când trebuie să plângi, fratele meu, ce să faci? Plângi cu toată inima. Când trebuie să râzi, râzi cu toată inima. Când trebuie să pedepsești, pedepsești. Când trebuie să ierți, iartă. Și îl veți vedea pe David în situația aceasta. Și îl veți mai vedea și în alte situații. Va fi odată când tot poporul Israel se întoarce acasă biruitor și împăratul trebuie să fie dus iarăși pe tron de unde Absalom îl alungase și tot poporul spune ura, David, 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 David și David în sfârșit poate să fie înapoi împărat, toată lumea este bucuroasă și David va plânge, va plânge, va sta în turnul cetății și va plânge și se va boci. Nimeni nu mai înțelege nimic. Nimeni nu mai înțelege nimic. Viața este complicată. Vrei să fii la școală, vei avea și bune și rele. Vrei să ieși pe salariu, abar n-ai ce-ți dorești. Vrei să te duci la servici, o să mai discutăm după aia. Vrei să ai banii tăi, asta înseamnă datoriile tale. Vrei să ai casă, casa ta. Bați un cui, nu cer voie la nimeni. Vopsește un perete, nu întreb pe nimeni. Să fii tu proprietar la tine. Vreau să spun ceva, nu o să termin niciodată să bați cuie și să vopsești. Niciodată. Vrei mașină? Vrei să te căsătorești? Vrei un copil? Vrei biserică? Vrei să ieși din biserică? Toată viața avem astfel de situații complexe. Și unul din sentimentele pe care trebuie să-l guste David de data aceasta este tristețea și o gustă, fraților, o gustă până la fund. Și nu numai atâta, dar spune există o terapie și există o corectitudine în tristețe. Există situații în care trebuie să fim triști. Și David face o cântare după care îi obligă pe cei din popor să o învețe să o cânte. Ești tu supărat? De ce trebuie să fiu și-o supărat? David zice, nu, 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 nu. În situația asta toți trebuie să fim supărați. Dar eu n-am niciun chef. Eu m-am dus eu la... mă întorc acasă, până acum am fugit de el, acum nu mă duc și eu acasă în sfârșit. De ce să fiu când tot cântare tristă? David zice, toți și eu și tu și tu și tu cântăm astăzi o cântare tristă. Pentru că aceasta este realitatea pe care o trăim. S-ar putea mâine să avem o cântare de bucurie. Dar astăzi este vremea tristății. Pentru că așa este viața noastră. De ce este așa de complexă? Și cu aceasta aș vrea să închei. Pentru că în alegerile acestea, din situații complexe, se formează ce? Caracter. Și îl veți vedea pe David cum crește în ochii lui Dumnezeu, în el însuși și înaintea poporului. Este un om care trebuie să câștige o țară care să-l recunoască împărat după ce Dumnezeu îl numise să fie. Dar trebuie să câștige inima unei națiuni întregi. Și prin ceea ce face, David se ridică, se ridică, se ridică, până când toată națiunea zice, ăsta este, ăsta merită, ăsta trebuie să fie. În situațiile acestea complexe, din școală, din familie, se formează ceea ce este caracterul. Te poți forma sau te poți deforma în aceste situații confuze. Dai examenele de caracter. Doamne, ajută-ne să acceptăm realitatea așa cum este, și dă-ne călăuzirea Ta să știm să alegem ceea ce este pentru formarea caracterului nostru, să fim înaintea Ta și înaintea oamenilor un exemplu și o binecuvântare. Mesajul de data trecută a fost surpriza lui David. Semănăm cu el. A avut o perioadă de tranziție în care a alergat pe dealuri fugării de Saul. Își dorea să se termine odată. Nu știa Dumnezeu, se joacă cu el sau a făcut ceva serios? Samuel l-a uns cu un de lemn. A fost aceea ceva real sau a fost numai așa ceva? Va fi Saul pe tron pururea și el va trebui să fugă? Din cauza aceasta s-a dus la filisteni, a avut experiența aceea tragică în care circumstanțele îl făcuseră să fie în tabăra filistenilor. Vă dați seama, toți evreii din țară să audă că generalul lor, David, cel care l-a omorât pe Goliat, e în tabăra filistenilor și vine să se lupte cu ei. Vă dați seama ce mult a crescut David în ochii celorlalți evrei. A? A? No! No! Și Saul și casa lui a putut să spună întregului Israel, îl vedeți? Se crede împărat. Uite, vine și luptă cu noi. Numai al Domnului este în tabăra celor netăiați împrejur. Și David trăiește cea mai joasă poziție din vremea lui în ceea ce privește părerea Israelului despre el. Fusese câteodată marele erou al țării. Acum era trădătorul, era vânzătorul, era vrășmașul, era cel care era în tabăra celor care îi atacă pe evrei. Săracul David. Așa l-a dus viața, niște alegeri care nu le-a făcut nici el tocmai bine. S-a dus înapoi, a avut experiența Țiclad, filistenii s-au bătut cu evrei, a murit Saul, a murit Ionatan. A fost decapitată împărăția. David zice, a venit vremea mea. Înseamnă că pentru asta m-a uns Samuel. Acum e vremea ca să ajung eu împărat. Da, de unde? Și începe cu această cântare de jale. Și aș vrea să, dacă aveți Biblie, să deschideți la capitolul 5. Între capitolul 1 și capitolul 5 este perioada aceasta stânjenitoare din viața lui David. El a crezut că o să treacă direct la capitolul 5. Așa a crezut el. Așa era normal în mintea lui. A murit Saul, a fost decapitată împărăția, trebuiau să vină și să-l ia pe David. Numai că Israelul știa ultima impresie a lui David fusese că David fusese unde? În tabăra? Cum să-l iei să-l faci împărat? Capitolul 5 este ceea ce se va întâmpla mult mai târziu. El ar fi vrut așa să fie, dar n-a fost așa. Toate semințiile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit, l-au luat pe David, l-au făcut împărat. Ar fi trebuit ca asta să se întâmple imediat, dar nu s-a întâmplat. Și între capitolul 2, capitolul 1, de fapt, și capitolul 5, avem perioada aceasta de întâlnire cu noutatea, toate complicațiile ei. Se întâmplă două lucruri mari. Primul este că David trebuie să învețe să fie smerit. Trebuie să învețe să fie smerit. Nu e așa de ușor. Uitați-vă ce se întâmplă. Îl iau iudeii lui, îl fac împărat și primul lucru pe care îl face David este să trimite o scrisoare celor din Iabesul din Galaad, în care se zică, ca nou împărat, citesc scrisoarea de la capăt la coadă, ca noul împărat am să vă fac bine, să știți, m-a uns pe mine în locul lui Saul, sunt acum noul împărat și am să vă fac bine, pentru că îmi place cum v-ați purtat cu Saul. Știți care a fost răspunsul celorlalte 10 seminții? Câte au fost acolo 11 seminții, dacă e să-l socotim și pe Levi și toate celelalte? Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Ișboșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim, l-a pus împărat peste Galaad, peste Gheșuriți, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israel. Bam, bam! Face o odă de jale pentru Saul și Ionatan, trimite o scrisoare la cei din Galaad și așteaptă să se întâmple capitolul 5. Toți bătrânii vor veni și vor aduce aminte cine a fost el. Este suficient să le spună, m-am întors, și toți vor veni să-l facă împărat. Bam, bam! Și ceilalți se duc, Abner se duce și îl ia pe Ișboșet și îl face împărat. Ia ușor, David. Ia ușor. Și David trebuie să învețe să rămână smerit sub brațul lui Dumnezeu și sub calendarul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, că a trebuit să-l învețe David, este să depindă de Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 1. Nu va mai face, ca regulă, nimic fără să întrebe pe Dumnezeu. După aceea, David a întrebat pe Domnul să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda. Domnul i-a răspuns, suie-te. David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. Domnule, chiar toate fleacurile trebuie să le întrebe pe Dumnezeu? David zice, da. Acestea sunt două noutăți vechi pentru David și pentru fiecare dintre noi. Ești căsătorit, ți-ai luat o mașină, ți-ai luat o casă, ai ajuns milionar. Primul lucru pe care te va învăța Dumnezeu este să fii smerit. Dumnezeu are grijă să te smerească. Ești bucuros în casa ta, te plimbi în toate camerele, casă nouă, pa, grozav. După primele două nopți se aude, pac, se sparge o țavă. Îți dai seama că ai luat o casă veche și toată instalația sanitară e mai veche decât tine, e mai bătrână ca tine. Și te aduce cu picioarele pe pământ. Te aduce cu picioarele pe pământ. Biruințele noastre timp să ne umfle, să ne înalți. Dumnezeu are grijă să ne ține smeriți. Pentru că numai pe cei smeriți poate să-i binecuvinteze. Nu vrei să rămâi într-o situație în care Dumnezeu să te poate binecuvinta? Așează-te singur. Așează-te singur. Doamne, spun o vorbă a unui păstor din România. Smerește-mă, Doamne, că smerirea ta îmi face bine. Și a doua este să Crezi că în viața ta există o putere extraordinară care se numește inițiativa, planul și prezența lui Dumnezeu, care te va duce la celălalt mal în orice situație. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci bizuiește-te pe el. E complicată situația în care ai intrat. Ai crezut că e frumoasă, că e perfectă, îți dai seama că nu este. Stai liniștit. Dacă l-ai pe Dumnezeu cu tine, până la urmă va fi bine. Vom studia capitolele acestea și veți vedea ce freamăt a fost în Israel, ce rivalitate a fost David cu Shimei, unchii Sus și frații lui. Pe de altă parte, Ișboșet cu Abner. Ăștia peste tot Israelul, ăsta doar pentru Iuda. Un timp, David trebuie să-și câștige credit în fața propriei lui familie. Țineți minte că frații lui n-au crezut de doi bani în el. Și când el era pe dealurile alea, numai unchii s-au venit. Niciunul din frații lui n-a venit la David. Niciunul n-a venit la David. Și David trebuie să se ducă prima dată în Iuda și să câștige casa lui. Casa lui, să-l recunoască ca împărat. Pe de altă parte erau ceilalți și se luptă unii cu alții, se mănâncă unii pe alții. Dumnezeu le spune și întreabă, Doamne, de partea cui ești tu? Și au atâția tineri din partea asta lantă, când erau la război, atâția tineri din partea aia lantă. Și zice, Dumnezeu să vorbească, dacă tineri ăștia îi bat pe tineri ăia, tu ești împărat și ăsta nu e împărat. Dacă tineri ăia îl bat pe tineri ăștia, atunci tu ești împărat și ăsta nu e împărat și noi acceptăm voia lui Dumnezeu. Și e un semn supranatural extraordinar pe care îl așteaptă ei. Și se întâmplă ceva absolut supranatural. O scenă unică în istoria lumii. Nici nu știu cum ar putea fi redată de Hollywood sau de altă societate de cinematografie. Tinerii se repede unul la altul cu sabia în mână și fiecare se duce și îl prinde pe lălantul de păr în același timp. Și fiecare bagă sabia în același timp și toți cadă deodată la pământ. Remiză. Meci nul. Dumnezeu a făcut așa ceva. Nu se putea explica probabilitatea unei asemenea întâmplări. Vom reveni la capitolele acestea și este foarte, foarte interesant. Dar în moara asta în care intră David în noua lui etapă, el trebuie să crească în caracter și trebuie să se smerească în el și trebuie să se întărească în Dumnezeu și să aibă încredere în Dumnezeul lui care îl va duce la împlinirea planurilor bune care le-a făcut cu viața lui. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să avem încrederea aceasta. Amin? Amin. Nu noi, ci în el. Nu noi, ci în el.